Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
En la plei granda urbo de Svislando, Zürich, ocasis electoi de la urba parlamento cae de la urbestraro, quiui efficis ciel ter tremo, char ili signifis che tre senteblan transiron de la potenzo de la dextra alla maldextra politica sectoro. En Svislando, generale, politicae changioi evoluas nur malrapide. Sed en Zürich la politica teatro ciam estis iam pli maltranquila. Nun mi devas tamen clarigition per quelcae ciferoi. Gis nun la tiel nomatae burgiae partioi havis la pli multon en la urba parlamento, nun ili perdis gin, char la socialdemocratoi povis gaini ok pliain mandatoin, cae nun havas 47 el entute 100, 25. Krome gainis la verduloi 5 mandatoin, cae tiel du obligis sian gis nunan nombron. Plie, du aliae maldextrumae partioi havas nun 7 mandatoin, tiel che ec estis plimulto, tamen ne tre forta, de la maldextruma flanco. Oni parolas pri ruge-verda alianzo. La tipae burgiae partioi, la liberaloi cae la popol partio perdis cune nur unu mandaton, plei forte perdis la tiel nomatae mesae partioi. La vere frappa scuo montricis in la nau persona urbestraro. Tie la socialdemocratoi gainis du mandatoin, cae tie nun havas la pli multon. Plei interessa estis la batalo pri la urbestro. Dum la lastai hoc iaroi, urbestro estis la liberalo Thomas Wagner. Contrau li candidatigis la socialdemocrato Josef Estermann. Li gainis 5.000 vocem pli ol Wagner, sed ne atingis la absolutan primulton. Pro tio la electo devis esti ripetata, cae tio ocasis la unuan de aprilo. En tio electo calculicias nur la relativa primulto. De nove gainis Estermann, quancam la differenzo de la vocioi ec io malgrandicis, sed realicis definitive la socialdemocrata venco, cae la urbestro de la plei granda urbo de Svislando nun estas socialdemocrato. Tio tamen ne estas premiero au unicajo, char inter 1928 cae 1949 la urbestro de Zürich ancau estis socialdemocrato. Interessa detalo estas che la liberala partio ne subtenis sian propram candidaton, char la battiae strategoi opiniis che estas preferinde che la presidanto de la urbestraro appartenu alla partio quiu havas la primulton, porca li ne povu esti considerata quiel respondezza por tio quion la primulto decidas contrau lia volo. Thomas Wagner mem cetere restas en la urbestraro quiel uno e la nau, sed dieli compreneble nur estos respondezza por sia propra departamento au ministerio. Tia maniere do la politicae relatoi estos clarai, cae la ruge-verda alianzo nun povas mem collecti siain successoin au malvencoin. En la sama dimancio, do la unuan de aprilo, ciam decidicis la demando, ciu estos urbestro de Zürich, ocasis granda nombro de cantonae cae federaciae plebiscitoi. Oni cutimas cumuli electoin cae plebiscitoin porque la popolo ne devu iri tro ofte alla urnoi. Exemple in Zürich cae in Winterthur la gevoc donantoi devis decidi pri enormae creditoi, po pli ol 100 milionoi de francoi, por novae bruligeioi, con purigo de la fumo por la rubajo. Con grandega nombro de yes vocioi, tioi creditoi estis acceptitai, cio montras unu plian foion, ciel emai estas la homoi por entrepreni cion necessan in interesso de la ecologio, sen considere de la elspesoi. En la sama tago ili devis decidi pri quar demandoi, in cui la ecologio povis esti considerata la tutte malsamai aspectoi. Temis pri stratoi. Unue la popolo devis decidi pri popola iniziativo, cio celis tutte haltigi la construon de stratoi. Tiu iniziativo estis per pli ol 70% de negativai vocioi malacceptita. Tion oni povis antauvidi, char la idea estas ja tutte contrau realisma. Alispecai estis tri aliai popolai iniziativoi, cies sorto ne estis tiel facible antauvidebla. Temis pri tri pezoi de la reto de la naziae autostradoi en tri tutte diversae regionoi de la lando. La svissa reto de autostradoi, oni ancau diras motoschosseoi, estas prescau finita, mancas ancora quelcae pezoi. Inter ili estas tri, cune 80 kilometroin longai, contra ciui crescis forta oppositio in la concernae regionoi. Tiu oppositio ne estas sen fundamenta, char temas pri belae regionoi, cae oni brave timas, ke ili suferus pro autostradoi. Aliflanke la autostradoi devas liberigi multain villagioin de tre densa autotrafico, ciu poste utiligus la autostradoin. Oni do povis subteni au contraubatali la autostradoin same convinque por ecologiae consideroi. Tamen existis ancora unu plia argumento. La tutta autostrada reto ne povas resti ken contruoi. Tio signifas, se oni ne construus la mancantain pezoin, la tutta sistemo faricius malcompleta cae ne povus plenumi sian taskon. Scheinas che tio argumento estis tre convinca, char la tri popolae iniziativoi estis tre clare malacceptitai cun neai vocioi inter 66 cae 69% do prescau same sendepende de la regionoi. Do nun estos eble construi la mancantain pezoin cae completigi la reton de la naziae autostradoi. Vi audis prelegon pri la electoi en Zürich cae pri federaziae plebiscitoi.
Mi povas aldoni la gamon de la venontai elsendoi, kiu estos tre varia. En la proxima semaino vi audos prelegon pri marmotoi, do zoologia afero, poste venos interesa politica proceso, cae poste prelego pri la popol clerigo en Svislando, cae la serio pri museoi estos completigata per museo pri vitropentrajoi au vitraloi, cae la sesa estos prelego pri la svisa posto, pri cium mi ancora neniam parolis. Vi audis el senton en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.